Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji Vize. U novom tjednom izboru najvažnijih svjetskih događaja. Amerika i Ukrajina dogovorile su zajednički prijedlog hitnog jednomjesečnog prekida vatre u Ukrajini, a na potezu je Rusija. Europska unija želi jaku zajedničku obranu. Njemačka pregovara o koalicijskoj vladi. Američki predsjednik Trump počinje svjetski trgovinski rat carinama. U Siriji su vojnici prijelazne vlade ubili stotine pobunjenika iz alavitske manjine, ali i mnoge civile. U pojasu Gaze nema nastavka pregovora o drugoj fazi prekida vatre. U Rumunjskoj je sud zabranio proruskom kandidatu izlazak na ponovljene izbore. U Bosni i Hercegovini Milorad Dodik pojačava napetosti. Ja sam Dražen Korda, ostanite uz Vizu i ugodno slušanje.
Viza.
Lopta je sada u polju Rusije, rekao je u Saudijskoj Arabiji prekjučer američki državni tajnik Marco Rubio. Ukrajina je spremna na hitni prekid vatre i pregovore o miru i sada je na potezu Rusija da to također pokaže, poručio je Rubio, jer u suprotnom će biti jasno tko je prepreka miru. Za sad nema odgovora Moskve. U saudijskom gradu Džedi, nakon više od 8 sati razgovora s ukrajinskim izaslanstvom, u utorak su državni tajnik Rubio i savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a Mike Waltz objavili da Ukrajina pristaje na prijedlog o trenutačnom jednomjesečnom prekidu vatre, ne samo u zraku i na moru, nego i na kopnenoj bojišnici, te zatim i na hitno pokretanje pregovora s Rusijom o trajnom i održivom miru.
Zaustavit ćemo ovaj strašan rat koji je uzeo mnoge žrtve, krvav rat. I predsjednikov je interes broj jedan zaustaviti taj rat zauvijek. Danas smo dali ponudu koju je Ukrajina prihvatila, koja sadržava primirje i hitne pregovore o završetku sukoba na način da on bude održiv i sveobuhvatan. To je u interesu Ukrajine, njezine sigurnosti i sposobnosti da napreduje kao nacija.
Američki pregovarači također su potvrdili da će Washington odmah obnoviti prekinutu obavještajnu potporu Ukrajini i nastaviti joj dostavljati vojnu pomoć. Iako je Ukrajina na njega bila spremna, sporazum o iskorištavanju rijetkih ukrajinskih minerala nije bio na dnevnom redu. Ukrajina je opet čitavom svijetu pokazala da želi mir, izjavio je u Džedi predstavnik ureda ukrajinskog predsjednika Andriy Jermak.
Rusija treba vrlo jasno reći želi li mir ili ne, želi li prekinuti rat koji je počela ili ne. Stajalište Ukrajine apsolutno je jasno i razumljivo. Važno je da svi ljudi na svijetu razumiju tko želi mir.
Spremni smo prihvatiti 30-dnevno privremeno primirje na cijelom bojištu, potvrdio je i predsjednik Volodimir Zelenski, a posebno istaknuo i svoju zahvalnost.
Američka strana razumije naše argumente i prihvaća naše prijedloge. Želim zahvaliti predsjedniku Trumpu na konstruktivnoj prirodi dijaloga između naših timova.
Zelenski je istaknuo da SAD sada mora uvjeriti Rusiju da i ona pristane, jer dodao je vrijeme za punu istinu o tome je li Rusija spremna na prekid vatre ili na nastavak rata. Nakon zajedničke američko-ukrajinske izjave u Washingtonu je predsjednik Donald Trump najavio da će uskoro razgovarati s ruskim predsjednikom Putinom, ali i da će nakon katastrofalnog sastanka pretprošloga petka sada ponovno pozvati i predsjednika Zelenskog u Bijelu kuću.
Mislim da je to velika razlika u odnosu prema posljednjem posjetu koji ste vidjeli u Ovalnom uredu. Ukrajina je pristala na potpuni prekid vatre i nadam se da će i Rusija pristati. Sastaćemo se s njima.
U prvoj suzdržanoj službenoj reakciji Moskve glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova poručila je da ne isključuje kontakte s američkim predstavnicima idućih dana. Kremlj ne isključuje ni mogući telefonski razgovor predsjednika Putina i Trumpa, izjavio je jučer glasnogovornik Dmitrij Peskov. No svoje će stajalište Rusija objaviti tek nakon što od američkih pregovarača dobije detalje iz razgovora u Džedi, istaknuo je Peskov.
Rubio i Waltz medijima su rekli da će nam različitim diplomatskim kanalima dostaviti informacije o razgovorima u Džedi. Najprije moramo dobiti te informacije, a imamo i već dogovorene kontakte s Amerikancima idućih dana, tijekom kojih očekujemo cjelovitu informaciju.
Prema neslužbenim izjavama u Moskvi, teško je da će Putin pristati na prekid vatre bez ispunjavanja svih svojih sigurnosnih zahtjeva. Ruski mediji prenijeli su izjavu šefa diplomacije Lavrova da će Moskva izbjegavati kompromise koji ugrožavaju živote, a ponovio je da nikako nije prihvatljiv dolazak NATO-vih mirovnih snaga. Svaki dogovor mora biti prema ruskim, a ne američkim uvjetima, poručio je pak zamjenik predsjednika Gornjeg doma Ruskog parlamenta Kosačev. Ukrajinsko stajalište jučer je tijekom posjeta Poljskoj ponovio ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha.
Zauzimamo se za pravedan i sveobuhvatan mir za Ukrajinu, jer to je i jamstvo sigurnosti u Europi. Stoga je vrlo važno zastupati takav stav, kao što je vrlo važno imati potporu naših partnera u postizanju pravednog mira. Ne treba nam situacija koja samo znači da nema rata. Ne treba nam Minsk 3 i ne treba nam Jalta 2.
U međuvremenu, nakon ukrajinskog iznenadnog udara bespilotnim letjelicama na Moskvu, Rusija je nastavila snažne noćne zračne napade diljem Ukrajine. O prvim reakcijama Ukrajinaca na američko-ukrajinski prijedlog prekida vatre iz Kijeva za vizu govori Maksim Kamenjecki iz Kijevskog instituta za međunarodne odnose.
Ukrajina sad u situaciji dosta čudno što se tiče ovih razgovora u Džidi, zato što Ukrajina ne vodi rat protiv Sjedinjenih Američkih Država, dakle ovi razgovori koji su sad bili ovih dana održani u Saudijskoj Arabiji nisu baš nešto znače za završetak ovog rata, jer čak i u Ukrajini odmah nakon ovih pregovora Rusije odmah lansirali dronove i rakete, pogodili Odesku luku, pogodili u krivom rogu hotel i svaki dan nama ginu civili, baš civili zbog tih udara, i za Ukrajinu se ništa nije promijenilo. Međutim, sada dvije bitne stvari koje mi vjerojatno čekamo u Ukrajini. Prva stvar, baš je zanimljivo šta će reći Rusiji svrhu upravdanja nastavka rata sa svoje strane. Ja mislim da većina Ukrajinaca, ne vjerujem da će oni pristati na to što sada nudi američka strana njima. I oni će sada nešto izmišljavati, neke razloge, to je prva stvar. Oni će sigurno nešto izmisliti da ne pokažu to da pristaju na neke američke uvjete. A oni insistiraju da moraju na svojim uvjetima završavati ovaj rat. Ali druga stvar koja je vrlo bitna u ovoj situaciji, kako će na sve ovo reagirati Trump nakon što on shvati da Rusija nije spremna za završetak ovog rata. Baš to zanima većinu Ukrajinaca. Tako da evo, u takvim očekivanjima smo sada.
No, je li prema vašem mišljenju, dok se ne zna kakvi su uvjeti Moskvi, kakvi će biti odgovor Putina, ipak poboljšana nada u nastavak američke i vojne potpore i obavještajne, jedan povratak tih odnosa u tračnice, u kolosijek?
Pa je, u nekom smislu da, to je bitno. Iako, gledajte, apsolutna većina ljudi koji govore o prekidu obavještajnih informacija s američke strane ne znaju baš o čemu se radi. To što nas sigurno pogodilo glede prestanka američke pomoći, to je činjenica da nismo mogli računati neko vrijeme na dolazak protuzračnih sredstava poput Patriota i onih dvije vrlo učinkovite vrste američkih raketa koje mi ne možemo nabaviti na drugim mjestima, a to su Hajmarsi i Atakamsi. Američke rakete koje su pokazali vrlo visoku učinkovitost. U tome je bio problem. Što se tiče ostalog, recimo što se tiče tenkova, streljiva i oružja, ostalog oružja koje nama isporučivala Amerika, to možemo zamijeniti ili na neki način kompenzirati u bilo kakvom slučaju. Da li ćemo nastavljati ovaj rat ili bit će nekog prestanka, ali to možemo kompenzirati. Što se tiče ovih raketa, stvarno bi oni nama trebali, pogotovo Patriot, jer oni najviše štite naše gradove koji pate od ruskih udara.
Europski su čelnici vrlo pozitivnim ocijenili američko-ukrajinski prijedlog. Svi su istaknuli da je sada Moskva na potezu. Je li dogovor iz Džede možda i naznaka mogućeg ublažavanja razlika između politike predsjednika Trumpa i zahtjeva europskih saveznika oko mira u Ukrajini? Za vizu je komentirao i vanjsko-politički analitičar Denis Avdaljić.
Vidimo ovdje zapravo da se dogodilo nekako nadovezivanje. Dakle, onaj europski plan koji je rečeno da će biti predstavljen, Trump također govorio o primirju, samo ne na tlu razini fizičkog razgraničenja, gdje kao zbog dužine bojišnice to ne bi bilo moguće. Dakle, na neki način možemo reći da su Europljani ostavili Sjedinjenim Američkim Državama i Trumpove administracije da oni to uokvire. Naši odnosi jesu na neki način narušeni, ali zapravo mi svi, i oni koji analiziraju i oni koji prate, čekamo nekakva konačna djela koja bi dala rješenje jednadžbe u tom odnosu i što uistinu Trump misli kada neke stvari govore i kako će to na kraju krajeva izgleda. Trump dosta priča, zapravo daje otvorene karte, nam daje na neki način onoga što radi, a s druge strane to izgleda kao slučaj, zatražit ću sve, a bit ću zadovoljan s onim što na kraju dobijem. Na neki način postoji tu neka vrsta stabilnosti u kaosu koje se događa i ta šok terapija koju on provodi nije nikakva praktično nepoznanica u povijesti politike i međunarodnih odnosa. Viza.
Europska unija odlučna je stvoriti snažnu obranu. Prošlo je vrijeme europskih iluzija o vječnom miru, poručila je početkom tjedna zastupnicima Europskog parlamenta u Strasburu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Potrebno nam je jačanje europske obrane i to sada, ponajprije zbog stanja u Ukrajini. Ali ne samo zbog toga, riječ je o Europi i sigurnosti cijelog našeg kontinenta. Putin neprekidno dokazuje da je neprijateljski susjed. Ne možemo mu vjerovati, možemo ga samo odvratiti. A znamo da je ruska vojna proizvodnja znatno veća od naše. Kremlj na obranu troši više nego cijela Europa zajedno. Europa ima veličinu, ima gospodarsku moć, a sada napokon i političku volju. Vrijeme je da izgradimo Europsku obrambenu uniju koja će osigurati mir na našem kontinentu.
A nakon prošlotjednog izvanrednog sastanka na vrhu Europske unije u Briselu, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa istaknuo je da je sada odlučujući trenutak za sigurnost Europe, te da se pokazalo kako je Europska unija dorasla tom izazovu. No mogu li se te želje pretočiti u stvarnost, za Vizu govori Tihomir Vinković.
Više od 30 godina od kraja hladnog rata, europske države bavile su se problemima pokretanja demokracije na istoku i deindustrializacije na zapadu, uvjerene da su ratovi iza nas i zanemarivana su ulaganja u obranu, još manje u sustave kolektivne obrane. Europska se unija proširila na istok, krize su se pojavljivale, bilo gospodarske, migracijske ili pandemijske. Nastojale su se riješiti dogovorom i prilično su uspješno riješene. Kao cilj isticanje prijelaz na klimatsko-neutralno gospodarstvo i digitalizaciju, fiskalnu i monetarnu stabilnost, a onda je opće ruska agresija na Ukrajinu 2022. promijenila i narativ i ciljeve. Učinkovit odgovor nije stigao brzo, proces odlučivanja bio je uobičajeno spor jer sama percepcija stanja bila je različita među državama članicama. No proteklih mjeseci pokrenuo se i taj mehanizam jer, kako je istaknuo predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poslije izvanrednog sastanka na vrhu prije tjedan dana. Today marks a defining
moment for Europe. Danas je odlučujući trenutak za Europu, za sigurnost Europljana. Prije mjesec dana održali smo strateški sastanak za usmjeravanje kolektivnog djelovanja u obrani i danas smo to ostvarili. Odlučno se krećemo prema jakoj i suverenijoj obrani Europe. A strong and more sovereign
Europe of defense. Iako se prečesto tvrdi da je ponovni dolazak Donalda Trumpa na čelo Sjedinjenih Država promijenio razmišljanje čelnika Unije, Costa je podsjetio da je još 2022. dakle u vrijeme kada je u Bijeloj kući bio Joe Biden, Unija odlučila preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, no i nesvjesno ukazao da se dvije godine proces nije pokrenuo. First, we have decided
to invest in priority areas. Prvo, odlučili smo ulagati u prioritetna područja koje je već definirala Europska obrambena agencija na temelju lekcija naučenih tijekom rata u Ukrajini u punoj povezanosti s NATO-om. Protuzračnu i proturaketnu obranu, topničke sustave, rakete i streljivo, dronove i protudronske sustave, strateško jačanje oružanih snaga, vojnu mobilnost, umjetnu inteligenciju, kibernetičko i elektroničko vođenje rata.
Kako se tu ipak radi o popisu želja, čelnici Unije odlučili su mobilizirati dodatna javna i privatna sredstva za obranu te osmislili novi financijski instrument u obliku kredita državama u vrijednosti do 150 milijardi eura radi potpore jačanju obrambenih kapaciteta. Barem privremeno odustaje se od financijske stege, tako da se dopušta veći deficit nacionalnih proračuna od propisanih 3% ako bi se sredstva ulagala u obranu. Dodatno je omogućeno preusmjeravanje sredstava različitih europskih fondova u obranu, uključenje Europske investicijske banke za odobravanje kredita u obrambenu proizvodnju, kao i korištenje sredstava privatnog sektora.
Our decisions today send a clear message.
Današnje odluke šalju jasnu poruku. Ulažemo tamo gdje najviše trebamo, ispunjavamo ono što smo obećali. Gradimo snage odvraćanja, jačamo sigurnost građana i u tom procesu jačamo europsku konkurentnost te tehnološke i industrijske temelje.
And our technological and industrial base.
Rasprava o zaključcima izvanrednog Europskog vijeća na tu temu trajala više od 6 sati. Nekoliko je puta mijenjan predloženi tekst i na kraju je prihvaćen. No bez obzira na izjave o jedinstvu, ona je izostalo kada se odlučivalo o potpori Ukrajini. Ni poslije sat i pol razgovora s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim nije se uspjelo uvjeriti predsjednika mađarske vlade Orbana da je za sigurnost Europe ključna i obrana Ukrajine. Tako da se poslije 15 minuta razgovora sve svelo na nižu razinu. Konkretnije, predsjedničku izjavu koju podupiru sve ostale države. Bez obzira na neke izjave koje su uslijedile posebice slovačkog premijera Fica da iz njegove države ni metak ni cent neće otići u Ukrajinu. Zbog toga se jačanje potpore svelo na odluke pojedinih država o izdvajanju dodatnih sredstava za Ukrajinu, a uobičajeno zadužila komisija za izradu, kako su to sročili, novih inicijativa za odgovor na ubrzane vojne i obrambene potrebe Ukrajine, što je nastojala objasniti predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
Fact is that Europe is facing a clear and present danger.
Činjenica je da je Europa suočena s jasnom i neposrednom opasnošću i zbog toga sam čelnicima predstavila plan ponovnog naoružavanja Europe za razvijanje vojnih sposobnosti koje su potrebne za suočavanje s trenutačnim prijetnjama. Plan bi mogao pokrenuti do 800 milijardi eura i tako omogućiti preuzimanje većeg tereta za našu sigurnost, jer je žurnost stvarna. Zbog toga smo dogovorili da će komisija prije redovitog samita u ožujku predstaviti detaljne zakonske prijedloge.
The detailed legal proposals.
Ukratko, prije tjedan dana prihvaćen je popis želja, a za tjedan dana treba biti prihvaćen pravni okvir za njegovo ispunjenje. Iako su iz europskih institucija bili uvjereni da su sve jasno predstavili u noći četvrtka na petak, zbog onoga kako je predstavljeno u javnosti, već u nedjelju ponovno se obratila predsjednica komisije nastojeći dodatno objasniti sve ono što je već poznato. I opet se sve svelo na tumačenja, a vrijeme odmiče iako...
Fact is that Europe is facing a clear and present danger.
Koja će samo narasti u sljedećih tjedan dana do novog sastanka na vrhu Europske unije.
Visa.
U Berlinu danas počinju pregovori konzervativne unije CDU-CSU i socijaldemokrata o formiranju nove njemačke vlade. Već je sada poznato što bi trebali biti glavni projekti te nove njemačke velike koalicije, a među njima je i golem rast ulaganja u obranu. No i dalje ostaje neizvjesno hoće li ih ona moći i ostvariti. Problem je naime u novcu, u jako puno novaca. Više o tome iz Njemačke javlja Srećko Matić.
Sve je spremno za početak pregovora oko formiranja nove velike koalicije u Berlinu. Nakon CSU-a i SPD-a i vodstvo CDU-a je podržalo konzultacije oko nove GROKO koalicije. Kancelarski kandidat Kršćansko-demokratske unije Friedrich Merz optimističan je oko toga da bi Njemci novu saveznu vladu mogli dobiti možda već do Uskrsa. Novi saziv Bundestaga se konstituira 25. ožujka, a jedan od Mercovih prioriteta će biti, kako je rekao, uvođenje reda u migracijsku politiku na razini EU-a.
Wir werden in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn zurückweisungen.
U dogovoru s našim europskim susjedima mi ćemo na zajedničkim granicama početi odvraćati migrante, uključujući i tražitelje azila. Poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi reducirali iregularne migracije, najavljuje šef CDU-a i mogući budući kancelar. Mercov cilj je, kako kažu promatrači, iniciranje domino efekta kako bi i druge zemlje postupile na isti način, odnosno kako bi se na koncu ojačalo vanjske granice Schengena, a ukinulo kontrole na unutarnjim granicama. Prve reakcije iz susjednih zemalja su pozitivne. Austrijski kancelar Christian Stoker se, kako je rekao za tabloid Bild, obradovao njemačkom prijedlogu i dodao da bi u tom slučaju Austrija mogla postupiti na isti način. U koalicijskim pregovorima u Berlinu bi trebalo sudjelovati 256 političarki i političara podijeljenih u 16 radnih skupina. U svakoj od njih će sudjelovati po 7 predstavnika SPD-a, 6 iz CDU-a i po 3 iz CSU-a. Već i prije početka koalicijskih pregovora, dvije strane su postigle okvirni dogovor oko financijskog paketa teškog skoro bilijun eura, koji bi trebao biti usvojen u sadašnjem sazivu Bundestaga. Između ostaloga se spominje posebni fond za obnovu infrastrukture od 500 milijardi eura u idućih 10 godina, odnosno de facto neograničene izdatke u opremanje vojske i jačanje obrambenih kapaciteta. Preduvjet za usvajanje tog paketa je promjena njemačkog ustava, a za to je potrebna dvotrećinska većina, koja je u novom sazivu Bundestaga neizvjesna jer Ljevica i AfD imaju zajedno više od trećine mandata, čime mogu i blokirati ustavne promjene. Za usvajanje promjena u aktualnom sazivu potrebni su pak glasovi zelenih, ali zeleni, na čiju su podršku i Merz i Unija čvrsto računali, sada kažu nein.
Sondern erschaffen CDU und SPD sich mit diesem Vorschlag, mit dieser Änderung des Grundgesetzes.
Promjenom temeljnog zakona bi CDU i SPD omogućili da dobiju škrinju s blagom kako bi taj novac mogli koristiti kako im padne na pamet, na primjer i za smanjenje poreza, a ne samo u nužne investicije, kaže Katarina Dröge, šefica kluba zastupnika zelenih u Bundestagu. Bez podrške njezine stranke vjerojatno pada cijela konstrukcija na kojoj Unija CDU, CSU i SPD grade novu koaliciju. Bez promjene ustava nema dodatnih kredita, ani novca za planirana ulaganja. Kompromis je ipak moguć, smatraju analitičari i napominju da bi zeleni mogli podržati promjene ustava uz određene ustupke planirane crno-crvene koalicije, na primjer u vidu ulaganja u zaštitu klime. Lars Klingbeil, šef socijaldemokrata, kaže kako vrlo ozbiljno shvaća zabrinutost i rezerve koje imaju u stranci zelenih. Bez obzira na negodovanja iz te stranke, on je optimističan jer, kako kaže, radi se o budućnosti Njemačke, a zeleni su po njemu tu uvijek bili konstruktivni.
Mein Ziel ist sehr klar.
Moj cilj je vrlo jasan, zajedničkim snagama ostvariti nešto što je primjereno izazovima pred kojima se nalazi naša zemlja, postići dogovor oko kojeg se može okupiti demokratski centar naše zemlje, to je naš vrhovni cilj, kazao je šef SPD-a. Prioriteti nove vlade bi, ako ona bude uopće formirana, trebali biti privredni oporavak, ulaganje u obnovu infrastrukture, modernizacija zemlje, migracijska i socijalna politika. Mercu 4 godine svog mogućeg mandata na čelu vlade želi ozdraviti njemačkog ekonomskog pacijenta, želi da Njemačka opet bude motor privrednog rasta EU-a, ali i da Berlin u buduće igra aktivniju geopolitičku ulogu. Svijet neće čekati na nas, tako on komentira najnovija previranja u transatlantskim odnosima i činjenicu da je u trenutku u kojem se događaju velike promjene u svijetu, Njemačka de facto bez prave vlade. Uz jačanje takozvanog Vajmarskog trokuta, odnosno partnerstva s Francuskom i Poljskom, jedan od glavnih ciljeva nove vlade bi trebalo biti jačanje obrambenih kapaciteta. Praktički neograničena ulaganja u Bundeswehr kompatibilna su i s planovima skoro svih članica Europske unije, baš kao i spremnost Njemačke na pružanje daljnje pomoći Ukrajini. U Berlinu zato planiraju reformirati kočnicu za dugove kako bi se u buduće moglo lakše i izdašnije zaduživati. Jer stanje u kojem se nalazi Bundeswehr je loše, to je pokazao i upravo objavljeni izvještaj povjerenice Bundestaga za njemačku vojsku Eve Högl. Premalo vojnikinja i vojnika, loša oprema, slabe šanse za napredovanjem, dotrajala infrastruktura, to su samo neki od problema. Bundeswehr je do 2031. planirao povećati broj aktivnih pripadnika vojnih snaga na 203 tisuće, trenutno ih ima samo oko 180 tisuća, što je čak i nešto manje nego godinu dana ranije. Zato i povjerenica za Bundeswehr podržava ideju o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka, koji su Njemci ukinuli 2011.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize. Predsjednik Trump počinje svjetski trgovinski rat carinama. Nema pobjednika u tom ratu i odlično ćemo se braniti, poručila je susjedna Kanada. Carine od 25% na uvoz čelika i aluminija u SAD stupile su na snagu. Ujedinjeno kraljevstvo ne želi uzvratiti, a premijer Starmer nada se dogovoru s Trumpom. Europska unija najavila je snažne protumjere, kao i Kanada koja izvozi najviše čelika i aluminija u SAD.
Nakon odlaska Justina Trudeaua, novi premijer Mark Carney ne želi pregovarati s Trumpom prije prisege. Mnogi tog iskusnog ekonomista smatraju idealnim vođom Kanade za trgovinski rat, dok njegove liberalne stranci raste popularnost. Govori Braslav Bradić.
Američke carine od 25% na čelik i aluminij jučer su stupile na snagu. To vrijedi za sve države. Ujedinjeno kraljevstvo, iako razočarano takvim potezom, nije najavilo protumjere. Europska unija mogla bi otići korak dalje. Europska komisija za 1. travnja je najavila protumjere na američku robu 26 milijardi eura vrijednu. Kanada je najbrža u svojem odgovoru. Već od danas vrijede carine od 25% na 30 milijardi kanadskih dolara vrijednu robu iz Sjedinjenih Država. To je direktan odgovor na carine na čelik i aluminij. Osim toga, premijer Ontarija Doug Ford u utorak je najavio da će uvesti dodatne naknade za izvoz struje u Sjedinjene Države. To je posebno važno za sjeverno-istočne države Amerike poput New Yorka i Pensilvanije, koje većinu svoje struje uvoze upravo iz Ontarija. Na posljedku, premijer Ford je u pomirbenom tonu rekao:
Razgovarao sam s američkim ministrom trgovine Lutnikom, pružio je ruku mira te predložio sastanak. Da ne čekamo 2. travnja, kada dio američkih carina stupa na snagu. Oni razumiju koliko smo ozbiljni u pitanju struje i carina, pa umjesto da idemo naprijed natrag i prijetimo jedni drugima uzajamnim carinama, sjest ćemo i hladne glave dogovoriti daljnji tijek naših odnosa.
Predsjednik Trump nakon toga je rekao da će vjerojatno smanjiti carine Kanadi. Nedugo nakon što je rekao da će carine na aluminij i čelik povećati s 25 na 50%. O potezima Forda je rekao:
Postoji vrlo jak čovjek u Kanadi koji je rekao da će uvesti dodatne naknade na izvoz struje koja dolazi u našu zemlju. Nazvao me i rekao da to ipak neće učiniti. Bilo bi vrlo loše kad bi to učinio, no neće. Poštujem to.
Carinska politika dio je njegova predizborna obećanja. Tada je govorio da je carina njegova najdraža riječ. No opet, danas jesi, sutra nisi, trgovinska politika uzburkala je financijska tržišta. Američka burza pala je za otprilike 10% u odnosu na svoju najvišu razinu ikad koju je dosegla prošlog mjeseca. Dalje je optužio Kanadu i Meksiko za ne fair odnos, pogotovo u nesprječavanju ilegalnih migracija i trgovine opoidom fentanilom, tvrdnje koje je Kanada opovrgnula. Ekonomisti upozoravaju da trgovinski rat nije dobar ni za koga, objašnjava znanstvenik s odsjeka za energiju Instituta Baker Houstonskog sveučilišta Rice, Kenneth Medlock.
Ništa od ovoga nije dobro. Trgovinski ratovi nisu dobri ni za jednu stranu. A kad govorimo o struji, zemlje sjeveroistoka Sjedinjenih Država jako su ovisne o kanadskoj struji. To bi moglo imati dugotrajne posljedice za trgovinu dviju država. Na kraju krajeva, Sjedinjene Države ne bi uvozile gotovo četvrtinu ukupnog uvoza čelika iz Kanade da to nije najjeftinije rješenje.
Sve je to posebno turbulentno za Kanadu, koja je upravo promijenila vlast. Bivši kanadski premijer Justin Trudeau na oproštajnom govoru je ovako rekao:
Dok se suočavamo s našim susjedom i egzistencijalnim izazovom i gospodarskom krizom, pokazujemo točno od čega smo sazvani. Kanađani pokazuju što znači biti Kanađanin. Ne definiranjem sebe time što nismo, nego ponosnim prihvaćanjem onoga što jesmo. Mi smo zemlja koja zna da je zauzimanje za svačija temeljna prava jedini način da zaštitimo svoju slobodu.
Na njegovo mjesto izabran je Mark Carney. Iskusni ekonomist proveo je 13 godina u investicijskoj banci Goldman Sachsu. Nakon toga je bio na čelu čak 2 središnjih banaka i to članica G7, jedini čovjek koji se može pohvaliti takvim iskustvom. Objašnjava profesorica političkih znanosti sa sveučilišta u Torontu Grace Skogstad.
On je ekonomist s međunarodnim ugledom. Imao je sjajnu karijeru kao guverner 2 središnjih banaka, Kanade i Engleske. Privlačenje takvog čovjeka za vođu liberalne stranke mislim da im daje vjetar u jedra, što im puno znači jer su dosad znatno zaostajali u anketama.
Carney se oštro usprotivio carinskoj politici Donalda Trumpa. Uzvratit će carinama dolar za dolar, rekao je te dodao.
Postoji netko tko pokušava oslabiti naše gospodarstvo. Da, Donald Trump. A on je, kao što znamo, uveo neopravdane carine na ono što gradimo, na ono što prodajemo, na to kako zarađujemo za život. napada kanadske obitelji, radnike i tvrtke, ali mi mu ne smijemo dopustiti da u tome uspije. I nećemo. Amerikanci žele naše resurse, našu vodu, našu zemlju. Razmislite, ako uspiju, uništit će naš način života.
Na opaske Donalda Trumpa da bi Kanada mogla postati 51. državom Sjedinjenih Država je rekao:
Amerika nije Kanada i Kanada nikad neće biti dio Amerike, ni u kakvom obliku.
Izbori u Kanadi trebali bi se održati u listopadu, no mnogi politički analitičari smatraju da će Carney raspisati prijevremene izbore kako bi kapitalizirao na rastu popularnosti prema posljednjim anketama. No s druge strane, taj rast popularnosti je zbog velikog pada tijekom Trudeauove vlasti. I Carneyevi liberali i konzervativci teško bi u ovom trenutku uspjeli formirati većinsku vladu.
Visa.
U Siriji je prijelazna vlada objavila kraj vojne operacije protiv pobunjenika iz alavitske manjine, odanih režimu svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada. U četverodnevnim borbama u obalnoj regiji Latakiji poginulo je više od 1300 ljudi, ali među njima je čak 800 civila. Privremeni sirijski predsjednik Ahmed al-Shara pokreće istragu o odgovornosti vladinih vojnika za te zločine. No ostale sirijske manjine zabrinulo je to krvoproliće. Istodobno, predsjednik al-Shara potpisao je važan sporazum sa vojnim vođom Kurda o uključenju Kurda u novu vlast. Pripremio Goran Ivanović.
Potresne slike mrtvih civila na ulicama Latakije i drugih naselja na sredozemnoj obali Sirije raširile su se društvenim medijima krajem prošlog tjedna. Borbe su počele u četvrtak nakon što su borci odani svrgnutom režimu Bašara al-Asada koordinirano napali snage sigurnosti u obalnoj pokrajini Latakiji na sjeverozapadu Sirije, gdje većinu čine nekoć vladajući alaviti koji su ogranak šiitskog islama. Sirijski observatori za ljudska prava navodi da su nakon iznenadnih oružanih akcija alavita u kojima je poginulo više od 200 pripadnika vladinih snaga, tisuće naoružanih pristaša novih islamističkih sirijskih vlasti iz cijele zemlje, među kojima su bili i stranci, pohitali u obalna područja u pomoć napadnutim snagama sigurnosti, što je potaknulo nekontroliranu masovnu osvetu nad alavitima koji su činili okosnicu Asadova režima. U ponedjeljak je glasnogovornik Sirijskog ministarstva obrane, pukovnik Hasan Abdelgani, proglasio kraj borbi.
Preostalim ostacima poraženog režima i njegovim službenicima koji bježe, naša je poruka posve jasna. Ako se vratite, vratit ćemo se i mi, a vi ćete pred sobom imati ljude koji se ne znaju povlačiti i koji neće imati milosti prema onima čije su ruke umrljane krvlju nevinih.
Beskompromisni obračun sa stranim silama i sirijskim frakcijama koji potkopavaju nacionalno jedinstvo i pokušavaju uvući zemlju u kaos i građanski rat, najavio je u televizijskom obraćanju privremeni sirijski predsjednik Ahmed al-Shara, koji je ponovio obećanje o izgradnji zajedničke budućnosti za sve građane Sirije.
Najavili smo osnutak odbora za utvrđivanje činjenica o događajima u obalnom području. Odgovorne ćemo privesti pred lice pravde i otkriti istinu sirijskom narodu kako bi svi znali tko stoji iza ove pobune. Također ćemo osnovati državni odbor za očuvanje građanskog mira koji će imati ovlasti izravno komunicirati sa stanovnicima obalnih područja i pružiti im potrebnu potporu. To će osigurati njihovu zaštitu i stabilnost uz jačanje nacionalnog jedinstva tijekom ove osjetljive faze.
Privremeni predsjednik al-Shara prošli je mjesec pokrenuo nacionalni dijalog o demokratskoj političkoj tranziciji u koji kani uključiti sve dijelove multietničkog i multireligijskog sirijskog društva. A prvi veliki napredak dogodio se u ponedjeljak kada je vlada potpisala sporazum s kurdskim sirijskim demokratskim snagama koji nadziru sjeveroistok zemlje, a tijekom građanskog rata su imali potporu Sjedinjenih Država. Sporazum koji bi trebao biti proveden do kraja godine omogućava prekid vatre i prelazak sirijskih demokratskih snaga u sirijsku vojsku. Također znači da će pod nadzorom vlasti u Damasku biti najveći dio Sirije, uključujući sve granične prijelaze s Irakom i Turskom, te zračne luke i naftna polja na sjeveroistoku zemlje. Sirijskim Kurdima, koji čine 10% od oko 24 milijuna Sirijaca, sporazum jamči uporabu vlastitog jezika koji je bio zabranjen tijekom polustoljetnog Asadova režima. problema, podsjeća umirovljeni kurdski profesor sa sveučilišta u Damasku, Mohamed Mohamed.
Najvažniji dio ovog sporazuma je prvi članak, koji jasno kaže da treba prekinuti krvoproliće. Dakle, ljudi se mogu vratiti svojim domovima i otići u Damask. Nadamo se da će biti bolje za nas, Kurde. Tražimo da sirijska država prizna Kurde, tako da možemo diljem države reći da smo Kurdi.
Sirijske demokratske snage od Asadova pada u prosincu lani suočene su s napadima proturskih sirijskih frakcija, ali i regularne turske vojske, koja kurdski dio oružanih postrojba unutar sirijskih demokratskih snaga smatra terorističkim organizacijama bliskim zabranjenoj kurdskoj radničkoj stranci. Potpisivanje sporazuma s umjerenim optimizmom ipak je pozdravio turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Sporazumom je zadovoljna i Bijela kuća, no s manje zanosa na budućnost Sirije gledaju druzi koji su kao i ostale sirijske manjine poput kršćana i Kurda bili zabrinuti za svoju budućnost nakon dolaska islamista na vlast. Druzi, kojih je na jugu Sirije oko pola milijuna, nalaze se između dviju sila, novih vlasti u Damasku i Izraela, koji je iskoristio situaciju i zauzeo još jedan dio Sirije nakon što već gotovo 60 godina pod okupacijom drži Golansku visoravan. Druzi nisu raspustili svoje milicije koje su okupili prije 10 godina kako bi se suprotstavili islamskoj državi. Iskazuju nepovjerenje prema prijelaznoj vladi čije pristaše druze smatraju mogućim separatistima i oruđem Izraela, što druzi odbacuju. U sukobima prošlog vikenda žrtve su bili i pripadnici male kršćanske zajednice kojih je u Siriji ostalo još oko 300 tisuća nakon što ih je početkom građanskog rata bilo više od milijun.
Viza.
Posebni američki izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff i ovoga je tjedna u Dohi iza zatvorenih vrata s Egiptom i Katarom pregovarao o mogućem početku druge faze prekida vatre u pojasu Gaze. No Izrael je blokirao svu pomoć u hrani i isključio vodu i struju za Gazu kako bi prisilio Hamas da pristane na produljenje prve faze i oslobodi što više preostalih talaca. Američki predstavnici su pak prvi put izravno pregovarali s teroristima Hamasa, a to je kritizirala čak i palestinska samouprava. Govori Jelena Maštruko.
10 dana nakon što je prva faza sporazuma o primirju u pojasu Gaze istekla bez dogovora o prelasku na drugu fazu, a koja predviđa oslobađanje svih preostalih talaca koje drži Hamas i kraj izraelskih vojnih operacija u Gazi, u Katar je doputovao posebni Trumpov izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff. Iza zatvorenih vrata pregovara se, kako javljaju mediji, o 60-dnevnom produljenju prve faze sporazuma o prekidu vatre u zamjenu za oslobađanje još 10 živih talaca koje drži Hamas, no ta skupina i dalje ustrajava na početku druge faze sporazuma, kako je to predviđeno uvjetima o prekidu vatre. Apsolutno nikakve informacije o razgovorima izaslanstva Izraela i Hamasa uz posredovanje Sjedinjenih Država, Egipta i Katara ne izlaze u javnost. Izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu prelazak na drugu fazu teško je prihvatljiv. Obitelji talaca potvrdile su medijima nakon izravnih razgovora s premijerom još u vrijeme dogovaranja sporazuma kako ne može jamčiti da će provesti uvjete druge faze, osobito djelomično povlačenje izraelske vojske, a i njegovi krajnje desni članovi kabineta najavili su da će, ako dođe do druge faze, napustiti vladu. Dok je Netanjahu izložen pritiscima ne samo svojih partnera, nego i Trumpove administracije, donio je odluku o blokiranju dostave pomoći Gazi te o prekidu isporuke struje i vode. Glavni povjerenik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice Filip Lazarin ističe kako se već naziru prvi znaci humanitarne krize.
Ne znam koja je prava namjera, ali kakva god da je namjera, jasno je da se radi o korištenju humanitarne pomoći u Gazi kao oružja. Ako blokirate sve ulaze, stvarate situaciju da osnovnu humanitarnu pomoć i hranu koristite kao instrument za postizanje političkog cilja ili vojnog cilja, što je suprotno bilo kojoj međunarodnoj humanitarnoj normi.
Trumpova administracija poduzela je i korak bez presedana te se uključila u direktne pregovore s Hamasom. Trumpov izaslanik Adam Boler opovrgnuo je kako ih je Katar namamio u zamku izravnih pregovora s Hamasom, nego je to bilo nešto što je ova administracija sama željela, naime ustanoviti što je Hamasu prihvatljivo. Boler tvrdi da Hamas želi prekid rata, te da je ta skupina ponudila prepuštanje političke moći i primirje na 5 do 10 godina.
Oni su predložili razmjenu svih zatvorenika, te primirje na 5 do 10 godina, pri čemu bi Hamas položio svoje oružje, a Sjedinjene bi države, kao i neke druge zemlje, pomogle osigurati da tamo nema više nikakvih tunela i vojne opreme, te da se Hamas neće nastaviti uključivati u politiku.
Hamas ustrajava na hitnim razgovorima o drugoj fazi i potvrdio je da je spreman prepustiti nadzor nad Gazom vladi jedinstva, te je podupro egipatski prijedlog koji se temelji na prijelaznom povjerenstvu koje bi upravljalo teritorijem nakon rata. Glasnogovornik palestinske samouprave osudio je otvaranje linija komunikacije s trećim stranama, ističući kako je riječ o podjeli palestinskog nacionalnog stajališta. Taj potez slabi, navodi se, čvrsto arapsko stajalište o Palestini, posebice plan obnove Gaze koje je predvodio Egipat i potkopava napore usmjerene na suprotstavljanje pokušajima raseljavanja Palestinaca iz njihove domovine. Arapska liga naime predložila svoj plan za obnovu Gaze kao odgovor na Trumpov prijedlog da preuzme pojas nakon preseljenja njegovih stanovnika. Plan Arapske lige predviđa 53 milijarde dolara za obnovu kuća i infrastrukture u Gazi do 2030. kako bi Palestinci ostali na svojoj zemlji.
Viza.
U Rumunjskoj je središnje izborno tijelo zabranilo kandidaturu krajnje desnom proruskom kandidatu Kalinu Đorđescu na ponovljenim predsjedničkim izborima u svibnju. To je izazvalo žestoke prosvjede njegovih pristaša, a Đorđescu želi zabranu osporiti na Ustavnom sudu, govori Ana Krolo Molnar.
Nakon što je najviši rumunjski sud poništio izbore 2 dana prije drugog kruga glasovanja na predsjedničkim izborima krajem prošle godine zbog tvrdnji o miješanju Rusije u korist Kalina Đorđeskua, taj krajnje desni proruski političar nije odustajao. Kandidirao se za ponovljene izbore u svibnju, no brzo je slijedio hladan tuš. Rumunjsko središnje izborno tijelo zabranilo mu je sudjelovanje uz obrazloženje da je to nedopustivo nakon što je Ustavni sud prije poništio glasovanje. Đorđesku je zabranu nazvao izravnim udarcem u srce demokracije, a njegovi pristaše izašli su na ulice Bukurešta. Dio se sukobio s policijom, prevrtali su automobile, palili kontejnere, bilo je i ozlijeđenih. Đorđescu je pokušao smiriti situaciju te je pozvao svoje pristaše da ne sudjeluju u nasilnim prosvjedima.
Zahvaljujem rumunjskom narodu na svemu što čini, ali vas još jedanput molim, budimo zajedno u tišini, u miru. Nemojmo stvarati nasilje poput onoga sinoć. Idemo naprijed s velikim povjerenjem u budućnost ove zemlje.
U žalbi Ustavnom sudu Đorđescu je tvrdio da ranija odluka tog suda ne bi trebala imati nikakva utjecaja na njegovu novu kandidaturu, no Ustavni je sud rekordno brzo i jednoglasno odbio njegovu žalbu. To označava kraj Đorđescuva meteorskog uspona kada je neočekivano pobjedio u prvom krugu nakon vrlo koordinirane kampanje na TikToku, iako je rekao da gotovo ništa nije potrošio na nju. 62 godišnjak se prošle godine pojavio gotovo niotkuda, a deklasificirani tajni dokumenti otkrili su ruske utjecaje u kampanji kroz više od 800 profila koji su ga podupirali na TikToku. Rusija je opovrgnula navode o upletanju, dok je za europske čelnike to bio još jedan dokaz da Moskva želi oslabiti Europu i potkopati njezine liberalne vrijednosti. Taj kritičar EU, a NATO-a i zapadne potpore Ukrajini i sada je vodio u anketama koje su mu davale potporu 40% birača. Mnogi građani razočarani su vladajućom političkom klasom za koju kažu da je korumpirana i da se udaljila od naroda, a drugi se boje njegove bliskosti s Putinom i euroskepticizma.
Kod nas nema demokracije. Demokracija je poništena i mi tu nemamo što tražiti. Ako izborno tijelo ima neke dokaze, to znači da je to demokratska odluka.
Imao je potporu Đorđa Simiona, čelnika oporbenog ekstremno desničarskog saveza za ujedinjenje Rumunja, kojim je Đorđescu sam nekoć pripadao. Odluku suda nazvao je sramotnom i napadom na demokraciju, a dan nakon odluke Ustavnog suda istaknuo je svoju kandidaturu na predsjedničkim izborima s kolegicom iz druge suverenističke stranke Ana Marijom Gavrila. Najavili su da će samo jedno od njih ostati u utrci nakon što njihove kandidature budu službeno potvrđene i da nastavljaju dalje uz Đorđescu ovo odobrenje. Državno odvjetništvo istražuje ga zbog izjava da članovi izbora izbornog povjerenstva trebaju biti oderani na javnom trgu.
Znali smo da je sadašnja vlada kriva za zloporabe, da se oglušuje o zakone, ustav i volju rumunjskoga naroda, ali nikada ne bismo mogli zamisliti da će se ovako nešto dogoditi. Crna je to stranica naše slabe demokracije.
Georgescu je hvalio rumunjske fašističke vođe iz 1930-ih, a nedavno se predstavljao kao veliki pristaša američkog predsjednika Donalda Trumpa. Članovi njegove administracije uzvratili su simpatije i poručili da su poništeni izbori u Rumunjskoj, primjer kako europske vlade guše slobodu govora i političke protivnike.
Viza.
U nastavku napetosti u Bosni i Hercegovini, nakon reakcija na sudsku presudu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, tužiteljstvo BiH izdalo je nalog za privođenje Dodika te premijera i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske zato što se nisu odazvali pozivu na saslušanje zbog ugrožavanja ustavnog poretka. Dodik tvrdi da je taj nalog dokaz kako muslimani kreću u rušenje Republike Srpske. Državnoj agenciji za istrage i zaštitu Dodik je poručio kako je bolje da ne djeluje na teritoriju srpskog entiteta, a zapovjedniku Eufora da mu tenkovi neće pomoći protiv naroda. O ozbiljnosti svih Dodikovih prijetnji za vizu je Jelena Mikovčić razgovarala s novinarom Večernjeg lista iz Bosne i Hercegovine Zoranom Krešićem.
Očigledno je da se ide u neku vrstu eskalacije problema koji je najprije u Bosni i Hercegovina živi trajnu političku krizu od potpisivanja s Daytona do danas. Ona je u slučaju Dodika prerasla u pravosudnu, a sad bojim se preraše i u sigurnosnu krizu, odnosno sigurnosni problem. Službenici sudske policije bi trebali uz asistenciju lokalne policije, a kaže se i državne policije, privesti Dodika na saslušanje. Nisam siguran da je to moguće trenutačno realizirati i ono što je zapravo bilo najvažnije da se izbjegne ta neka vrsta konflikta, jer jedna, uvjetno rečeno, i druga strana moraju razumjeti da je najvažnije očuvati mir. Mora se postići neka vrsta posrednika, odnosno potražiti posrednika koji će biti u stanju i ovu situaciju razriješiti na način da ne dođe do eskalacije situacije. Ne želim ni zamisliti situaciju da policajci međusobno pucaju jedni u druge. Policija Republike Srpske rekla i svi dužnosnici iz Republike Srpske da neće dopustiti da Dodik bude uhićen, i to doista bi moglo dovesti do neke vrste obračuna, ne daj Bože, i do građanskog rata.
Situacija je u svakom slučaju vrlo ozbiljna. Evo vidimo, po tome oglasio se odmah čak i NATO savez, koji je pozvao na poštovanje Dejtonskog sporazuma. Tko tu zapravo poštuje Dejtonski sporazum? Milorad Dodik se uporno poziva na poštovanje Dejtonskog sporazuma.
Pa u Bosni i Hercegovini svi krše Dejtonski sporazum i to je jedno vrijeme bila neka vrsta, rekao bih, švedskoga stola iz kojega su svi uzimali ono što ih zanima u tome trenutku. Dakle, najvažnije u ovome trenutku pronaći nekoga, dakle, je li to autoritet američke administracije, Europske unije, netko tko je izvan Bosne i Hercegovine, da jednostavno spriječi opasnost od eskalacije ove situacije. I ono što je zapravo možda najlošiji trenutak koji se događa u Bosni i Hercegovini jeste trenutak kad međunarodna zajednica je na izvjestan način, ne bih rekao digla ruke, ali prepustila domaćim snagama da se bave Bosnom i Hercegovinom, a te domaće snage nisu suglasne bile ni kod potpisivanja Daytona, a jednako tako nisu suglasne ni danas.
Kako ovdje vidite ulogu Dragana Čovića, HDZ-a, BiH, koji je koalicijski partner Miloradu Dodiku i daje mu potporu, istodobno govori da neće prihvatiti zakone koji će narušiti integritet BiH?
Gospodin Čović nije partner samo Milorada Dodika, gospodin Čović je partner i bošnjačkih stranaka Trojke i partner je Milorada Dodika. Dakle, od gospodina Čovića ste mogli samo čuti da traži poštivanje i pravosudnih i svih drugih institucija Bosne i Hercegovine, tako da ta priča ne može se tako pojednostavljeno gledati. Ja bih rekao da se prije svega gospodin Čović pomiče u stranu i prepušta institucijama države ili nekim drugim autoritetima da razriješi taj problem. I na kraju krajeva nije ni važno kome će se, uvjetno rečeno, priklanjati i treba li se uopće priklanjati Hrvati u ovom nekom vrstu obračuna, ajmo tako reći, prije svega dominantno bošnjačke politike i srpske politike u Bosni i Hercegovini. Iskreno mislim da je ispravno ostati mirne glave, pozivati na mir, razboritost, a ne dolijevati ulje na vatru. Dakle, dokazivati tko je sada u pravu i krivu samo nas može odvesti na ono mjesto gdje smo bili, nažalost, prije 33 godine.
Rekli ste, bitno je ne dolijevati ulje na vatru. Stanje je trenutačno vrlo napeto, no koliko su zapravo realne Dodikove prijetnje secesijom, odvajanjem, pa je čak spominjao i pripojenje Srbiji Srbije?
Gospodin Dodik najprije nikad nije poduzeo poteze koje su vodili direktno, dakle, odcjepljenju, nije raspisao referendum, iako je više puta prijetio oko toga. On je zapravo svaki put tražio neku vrstu dogovora o jačanju pozicije Republike Srpske u odnosu na institucije Bosne i Hercegovine. Ne mislim ni da će ovoga puta krenuti tim putem iz jednog prostog razloga što ne vidim okolnosti, dakle, bilo regionalne ili one šire, koje mu idu na ruku i koje bi poduprle njegove ambicije, čak i da jesu one doista separatističke. Tako da gospodin Dodik sigurno nije netko ko ne procjenjuje stanje, odnosno nema informacije od onih koji su prije svega decision makeri u međunarodnoj zajednici i na regionalnoj razini, i posle sigurno da koordinira svoju politiku, rekao, prije svega s Beogradom. A Beogradu sigurno mislim da u ovome trenutku nije stalo do te destabilizacije, odnosno ne bi niko blagonaklono doživio to što bi eventualno Dodik postupio.
Hvala vam najljepša na razgovoru.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Bilo je to sve u vizi koju potpisuju tonski snimatelj Krešimir Horvat i urednik Dražen Korda. Želimo vam ugodan dan, uz pozdrav, do slušanja.